Další díl podcastu Slovo má je tady. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Fáček. Pavle, dobrý den.
Je to tak, dobrý den Petře, děkuji za pozvání.
Pavel pracoval ve velkých nadnárodních firmách, kde měl na starosti různé úkoly od marketingu po zákaznickou péči. Před 9 lety ale přišel do vlastního. Stal se spolumajitelem společnosti Skilldriver, která propojuje digitální svět a živá školení. No a tím zároveň zvyšuje efektivitu tréninkových aktivit. Takže o tréninku lidí, ale vlastně jenom lidí, si budeme povídat v následujících minutách. Já bych ale začal tím korporátním životem, Pavle, protože vy jste ho žil poměrně dlouho. Co vás vlastně potom svedlo teda na, řekněme, nějakou jako podnikatelskou cestu?
Jo. Ono to bylo tak, že já jsem vlastně začal podnikatelskou cestou, protože já jsem ještě na škole, někdy téměř před 30 lety, s kamarádama zakládal firmu a vlastně startoval jsem svůj profesní život ve firmě. A pak jsme teprve vlastně zhruba po 7 letech, když jsme tu firmu neúspěšně ukončili nebo uspali, tak jsem přišel do korporací. Takže já jsem jako náturou podnikatel a vlastně i když jsem pracoval v korporaci, tak jsem věděl, že se chci vrátit. Myslím si, že je to snaha dosáhnout svobody a nebýt závislý na fungování firmy.
A ten mindset podnikatelský se snesl s korporátním životem?
Snesl, ale jenom za předpokladu, že máte adekvátního šéfa k tomu. Takže když si tam srovnáte, že jste a pracujete pro firmu a jste v týmu a s člověkem, se kterým se vám chce pracovat, tak je to asi v pořádku. A naopak si myslím, že i v tom korporátu se dá fungovat tak, že vám jde a fungujete, jako by ta firma byla vaše, nebo něco tvoříte. Takže mindset nebyl špatně, ale závisí to na tom, s kým pracujete.
Kde se vlastně teda začala rodit ta myšlenka vůbec na ten nový biznisový záměr, prostě na Skilldriver?
Já jsem měl na starosti segment marketing pro korporátní zákazníky a tam jsem měl vedle sebe jako partnera obchodního ředitele, který pracoval s několika stovkama obchodníků. A viděl jsem, jak těžký je jakoukoliv myšlenku, kterou vy vytvoříte jako firma nebo jako marketing, myšleno propozici, to, co chcete nabízet zákazníkům, tak protlačit přes tu sales force tak, aby oni ji přijali stejně, a aby stejně, to znamená přes užitky, přes potřeby, prodávali a představovali zákazníkům. To je jako velký oříšek a vlastně tohle to mě životně trápilo a postupně to došlo až k tomu, že jsem si říkal, musím najít způsob a vymyslet způsob, jakým by se to dalo dělat líp, než jenom mluvením, a vlastně tím jsme vymysleli něco, čemu se dá říct digitální trenér, takovej videobot, kterým jste schopni simulovat rozhovor zákazníka a obchodníka a trénovat věci, které do toho patří, když to zobecním.
A to znamená, že obchodníci už potom nebudou třeba? Že vás to vlastně tolik štvalo je přesvědčovat, že jste se rozhodl je vymítit?
Ne, určitě to není štvalo a oni dělají skvělou práci a mají svoji roli. A popravdě by mi nevadilo vymítit podprůměrný a lehce průměrný obchodníky, takže ta myšlenka, že kdyby robot, respektive digitální nástroj, zvládal, řekněme, standardní práci obchodníka a až to, co je nad běžný standard, řešil člověk. Tato myšlenka mi není cizí, ale je teda opravdu daleko ještě.
Co to vlastně znamená ta standardní práce obchodníka, jak o tom mluvíte?
Ono je to vlastně hrozně jednoduchý. Aby obchodník byl dobrý, tak musí uvažovat jako zákazník a musí být schopný vžít se do zákazníka. Aby tohodle dosáhl, tak musí umět ptát se a naslouchat, co mu zákazník říká. To zní tak strašně jednoduše, že je to jako samozřejmý vlastně. Ale skutečnost je taková, když si poslechnete, kdybyste stáli prostě průměrným 100 obchodníkům za ramenem, že naprostá většina z nich valí svůj zájem prodat. A to znamená, že většinou prezentují, přesvědčují, argumentují a relativně málo se ptají. A tohle je základní dovednost, na kterou vlastně potřebujete toho obchodníka vytrénovat, aby pochopil, s kým jedná a snažil se mu pomoct. Vlastně hrozně jednoduchý. Pro robota to možná bude výrazně jednodušší, než to naučí člověka, protože člověk je asi vyrobený na to, aby se zajímal o sebe především a vy ho vlastně snažíte se tohle přetočit a není to jednoduchá práce. Hmm.
Koho berete třeba za toho obchodníka? Je to člověk, dejme tomu, já nevím, na prodejně, anebo je to člověk ten, co chodí právě třeba v tom obleku od zákazníka do zákazníka z firmy do firmy a tam se třeba snaží právě něco prodat?
Pro nás je to obecně i ten. Hmm. Nejvíc času a našich zakázek a klientů je z té oblasti B2B salesu. A vlastně ještě bych jako trošku přiblížil, že musím říkat SMB nebo SME, to znamená středních a menších firem, kde potřebujete těch lidí poměrně hodně, protože máte hodně klientů, tak abyste obsloužili, tak potřebujete poměrně velký tým, řádově desítek až stovek lidí, některé firmy mají. A tam už udržet tu kvalitu je velmi náročný. Nad tím je key account management, tam už jsou natolik velký borci, že tohle by pro ně měl být standard, i když i tam je ale. Ale zároveň, když jste zmínil ty prodejny, tak i tam se odehrává tenhle typ prodeje a tam teda rozhodně není jako zažitej a je to spíš výjimka. I s takovýhlemi místama, třeba pro banky poměrně hodně pracujeme, takže i tam funguje tenhle ten princip. Hmm.
Na druhou stranu si říkám, že jak se vlastně dá ten obchod, dejme tomu, digitalizovat v tom B2B segmentu, když tam je třeba ohromně důležitý takový ten kontakt s tím zákazníkem, ten business development, jak se mu říká, prostě, že za ním jdete.
Jo.
Třeba s tím vínem a podobně.
Tohle je skvělá otázka, protože ono se to říká, obchod je položený na vztazích, bez vztahů se obchod dělat nedá a do určitý míry je to pravda. Ale když to otočíte a zeptáte se obchodníka, OK, tak o kolik víc ti tvůj zákazník zaplatí proti konkurenci, že jsi jeho obchodník ty, že s ním máš ty ten vztah, kolik stojí ten vztah? Není to tak úplně vyhodnotitelný a ne vždycky to je tak. Nechci zase říkat, že obchodníci nemají vztahy, není to pravda a spousta obchodů se udělá na tom, že si ty dva sednou a funguje to. Ale není to standard a není to, jako, že to tak všude je. A tu faktickou část, to znamená, že obchodník zjistí, co zákazník chce a má informace o tom, co mu je schopna nabídnout firma, tohle jde digitalizovat. Hmm. Takže, jak jsem tady zmínil, průměrný a podprůměrný obchodník tomu nedokáže dát ten vztah. A když se obchodní ředitel podívá na svůj tým obchodníků, tak rozhodně ne každý z jeho lidí má navázaný s každým svých zákazníků takový vztah, který způsobuje, že je s nima a ne s konkurencí. Hmm. A tam je obrovský prostor na to, aby se tam zvýšila efektivita. Hmm.
No a jak se to teda dělá vlastně? Samozřejmě vstupují do toho nějaké digitální produkty, vstupuje do toho možná umělá inteligence. Co vlastně za tím procesem všechno je?
Jo. My jsme začali jsme o tom tady mluvit s tím, že jsme ty obchodníky trénovali. Takhle, my je stále trénujeme. Má pro ten obchod děláme tréninky, které jsou takzvaně blended. Kombinují tu digitální formu a zároveň ale s nimi pracuje coach, trenér i jejich manažer. To, co za posledních pár měsíců přinesla umělá inteligence, je, že najednou lze část té konverzační práce, komunikační práce člověka převést na počítač. To znamená, že dneska dokážete si představit to, že tak, jak máte online schůzku s obchodníkem v Teamsech, tak najednou v těch Teamsech není živej člověk, ale je tam video, respektive generované video, které je napojené na umělou inteligenci a ono je s vámi schopný minimálně vést otázkový rozhovor, kde velmi plynule navazuje na to, co se vás zeptala, co vy jste odpověděl a takovýmhle způsobem dokáže pochopit, co vy řešíte, což umí líp, než já si dokážu troufnu typnout, než polovina obchodníků.
Ten zákazník, předpokládám, ví, že mluví s robotem nebo prostě s něčím digitálním.
Jasný. Jenom abyste si to představili, tak dneska to ještě nejde udělat, takže to nepoznáte. Ono se to maličko sune a vlastně poměrně rychle se to posouvá, ale ta kombinace toho, že to má komunikovat, respektive být napojený na umělou inteligenci, A té onlinenosti je tam zatím problém, protože vy, když položíte otázku, ta umělá inteligence chvilku chroustá a pak vám vyplivne odpověď, tak je mezi tím pár vteřin, tak to si uvědomíte. A zároveň v reálném čase nejste schopni generovat videoobraz tak kvalitní, aby vypadal jako reálný člověk. Vy se ho umíte předgenerovat, ale neumíte ho generovat v reálném čase. Takže zatím je to ještě dobrý pro obchodníky, ještě je tam prostor.
Předpokládám teda vlastně z toho, jak si o tom povídáme, že to je primárně třeba, nebo zastupitelnost vlastně té umělé inteligence v uvozovkách spočívá asi primárně v tom, když jde o nějaký repetitivní prodej, prostě o něco, kde zase tolik té přidané hodnoty neboli vztahu není nutný.
Ano, určitě. Když bychom ji měli pustit na prodej jaderný elektrárny, která se neprodává tak úplně často, tak si myslím, že bude mít maličko problémy, protože musí poměrně hodně kličkovat. Ale v naprostý většině firem se vede vlastně od zákazníka velmi podobný hovory, pokládáte velmi podobné otázky, hledáte tam velmi podobné odpovědi. Vy znáte, co jako firma umíte a jakou potřebu umíte vyřešit, a vy vlastně hledáte, jestli u toho zákazníka je nebo není. A pokud je, tak zbystříte a začnete ji nějakým způsobem řešit, respektive ukazovat zákazníkovi, jak ji vyřeší. A to se děje u naprosté většiny firem.
Jak moc se třeba zvedá zájem tady u toho, a vůbec možná i povědomí tady o tuhle aktivitu a že vůbec něco takového existuje třeba v tom obchodě?
Zatím nulově. Zatím je to tak, jak OpenAI vyšla se svými velkými jazykovými modely, tak teprve teďka vlastně dohánějí všechny ostatní velký hráči na trhu. Takže je to naprosto čerstvý. Ani my to nemáme komerčně, my si s tím zatím hrajeme a máme to jako v demu. Takže, aby z toho nevyznělo, že jsme firma, která nahrazuje obchodníky, zatím stále obchodníky trénujeme, respektive naší prací je zlepšovat kvalitu prodejního týmu. A použijeme k tomu jakoukoliv technologii, kterou najdeme a v tom jsme dobrý. Umělá inteligence je v tuhle chvíli velmi dobrý pomocník na specifický úkony, který obchodníci mají dělat.
A ten současný trénink těch obchodníků, ten naživo třeba klidně i, tak ten vlastně probíhá jak? Co jsou třeba největší, řekněme, jako problémy, které ti obchodníci dneska řeší?
Tohle je skvělý, že to trvá jako vlastně léta, nebo podle mě nekonečně dlouho a vlastně je to, co jsem říkal. Obecně obchodník má tendenci neptat se, ale prezentovat. Není schopen se vžít do situace zákazníka, pochopit, co aktuálně řeší, co jsou jeho priority, co má v hlavě, do čeho chce dávat investici, ale vlastně má v hlavě, mám tady prodat tohle z toho, tak jak já to udělám. Takže to je jako jedna z velkých věcí. Pak je taková oblast, jako neumím si říct obchod, má všechno, jako jedu na vztah, krásně si popovídáme, myslím si, že by to tam mohlo být dobrý a nechám to jako, až to dozraje, tak to dozraje a uzavru, takže closing, uzavírání. U těch B2B obchodů je velmi specifický vlastně nerozpoznání, že to není biznis, protože zákazník říká, jo, to je skvělý, to je nádhera, to je báječný, to se mi strašně líbí. A pak několik mnoho měsíců a v některých případech i let to táhnete jako lead, respektive jako obchodní příležitost a furt přepisujete, hele, teďka ještě na to nemají jako peníze, ale příští kvartál to určitě přijde. Takže vlastně jako, ono se tomu říká kvalifikace leadů, to znamená špatný systém kvalifikace leadů, je určitě jako bolest B2B obchodě. Drobnost jsou námitky, to znamená, když přijde námitka, tak vlastně rovnou vlítnu do argumentace místo toho, abych se snažil zase pochopit námitku a najít reálný důvod, skutečný důvod té námitky. Takže to jsou evergreeny, to vlastně se jako nezmění.
Jinými slovy, vlastně ty obchodníky učíte empatii.
No, to je hodně silný slovo, ale bylo by to skvělý. Ano, pokud by každý z obchodníků měl v sobě empatii a uměl techniky empatie, tak by to bylo úžasný, ale to lidem není vrozený.
Možná zkuste třeba klidně i poodkrýt, jak na to jdete vlastně, co jsou třeba ty jednotlivé praktiky, které s těma obchodníkama děláte, jestli s nima jdete do terénu, nebo jak vlastně to školení třeba probíhá.
Jo. Ten základní princip je, jak jsem říkal, že máme toho videobota, tak my jsme postavili sadu simulací, kdy obchodník mluví se zákazníkem. Základem je takováhle sada simulací a ona se rozprostře v čase, kdy těma simulacema ten obchodník prochází. A za tím vším je potom nějaká teorie, která vlastně na základě okamžitě po zkušenosti s tou simulací, má ten zákazník, teda ten obchodník si zkusil zaprodávat a prodával reklamu v pivovaru v té simulaci, tak potom okamžitě přichází zpětná vazba a nějaká teorie k tomu. A tohle všecko je proložený reálnýma webinářema anebo školeníma na místě a zapojením jejího manažerů, který s obchodníkama dělají spolujízdy a podle nějakého mustru dávají zpětnou vazbu obchodníkovi a sledují obchodníka. Tohle to trvá několik měsíců a vlastně tím, že toho obchodníka v tom tématu udržíte několik měsíců a neustále se mu to vrací, tak se mu vytváří návyk.
Logicky mě napadá otázka, jak dlouho to trvá, než se vlastně takovýhle návyk vytvoří.
Ten základní těch jako tréninků je samozřejmě víc a dají se postavit na míru podle toho, jaký systém, o co zrovna jde, ale typicky jsou to 3 až 6 měsíční tréninky, jako řekněme ten způsob, jak to posunete nahoru a pak je tam potom nějaký udržovací mod, kdy jednou za kvartál se něco drobného stane, zase onlineovýho nebo workshop, tak, aby ta dovednost nezapadávala, protože ona má opravdu tendenci, jaký neoprašujete, tak zapadávat.
Skill Driver vlastně existuje skoro 10 let, jestli se nepletu. Máte pocit, že se třeba proměňuje v nějakých, dejme tomu klidněji, obdobích to, co ty obchodníci, anebo vůbec ty firmy, se kterými pracujete, třeba potřebují? Se je teď třeba období, hele, potřebujeme intenzivně teď okamžitě tady naboostovat sales, potřebujeme, aby to zabralo měsíc. Slýchává to třeba něco takového?
Nedá se říct, že by to bylo jako v období, že by všichni chtěli sales, nebo v období, že by všichni chtěli manažerské dovednosti. Ano. Je to spíš o tom, v jaký fázi je jaká firma. To znamená, když ekonomika rostla a biznis rostl, tak vlastně i firmám zůstávaly peníze a víc investovaly do lidí, takže byla tam všeobecně větší poptávka. Ve chvíli, kdy přichází horší ekonomický období, což v tuhle chvíli je, tak i my třeba cítíme, že v nových poptávkách, má jako stávající biznesy, máme dlouhodobý ty zakázky, tak ty běží v pořádku, ale třeba v nových poptávkách těch je výrazně méně. Ale jinak je to o tom, že ve chvíli, kdy nějaká firma získá trakci na trhu a najednou začne růst nebo roste jí obchodní lidí, oddělení, tak to je typická situace, kdy najednou rychle začnou řešit takovouhle věc.
Jak se to potom vlastně všechno měří, ten úspěch?
Máte 2 úrovně měření. Jedna je přímá. Tím, že v tom digitálu probíhá všechno onlineově, a zároveň je tam nějaký systém trackingu reality, v tom smyslu jsem říkal, že třeba manažer jede na spolujízdu s tím obchodníkem, tak on následně vlastně i jako zapisuje hodnoty toho, co viděl, to znamená i tady měří. Takže tady měříte dovednost a ta se dá poměrně dobře změřit, protože na začátku je nějaká diagnostika, kde vidíte startovní pozici a potom vlastně vidíte po těch 6 měsících, že
prostě
ten obchodník
je
někde jinde. A vlastně ono se měří kontinuálně, takže vidíte celou dobu. Na druhou stranu vy toho obchodníka nekupujete za dovednost, ale za prodeje. Takže potom je tam nějaká linka na prodeje. Ta není nikdy úplně přímá a to je bolest jakýhokoliv vzdělávání. Nemá přímou linku do PNLky a to je taky důvod, proč když jako přijde ekonomicky horší období, tak to je první, co zkracujete, protože to prostě nemá okamžitou vazbu na to, jestli peníze přicházejí nebo nepřicházejí.
No ale tím, jak se vlastně celé to odvětví, bych řekl, tak jako docela dramaticky mění, tak nedá se třeba očekávat, že to měření se bude nějakým způsobem zpřesňovat?
Tím, jak se to bude stěhovat do digitálu, tak se to bude automaticky zpřesňovat, respektive víc a víc měřit. Takže v každém případě ta schopnost měřit dovednosti, kompetence lidí je něco, co ten digitál umožňuje mnohem líp. A pak samozřejmě bude i snazší změřit vazbu mezi obchodním výsledkem a kompetencema. Protože jestliže budu mít dobře a dlouhodobě měřený kompetence, tak buď to si prokážu, že budování kompetencí je na nic, protože úspěšní jsou ty, který, že nemá to žádnou vazbu na kompetenci, čemuž nevěřím. A nebo bude naprosto jasný, hele, ten člověk nemá výsledky, a taky ale nemá kompetence, tak sakra musíme co dělat v tom, aby je měl.
No na to jsem se chtěl přesně zeptat, protože ono vám z toho velmi pravděpodobně čas od času prostě vyjde, že ten člověk na té pozici nemá co dělat. Děje se to?
Ano.
Nechci se úplně ptát na to, v kolika třeba procentech případů, ale spíš co s tím potom vlastně, protože to je těžké jak pro vás, asi pravděpodobně, tak pro tu firmu jako takovou, že zjistí, že třeba v tom oddělení nejsou kompatibilní lidé, dejme tomu, jo, kompetentní. Jo.
Hele, to je opravdu o tom, jak schopný je management. Pokud a jak moc chce drajovat firmu. Jestli to chce mít jako hezkou firmu, kde jsou všichni šťastní a spokojení a zároveň to nějak vydělává samo jinak, tak to prostě neřeší a jenom o tom ví, což není úplně asi typický, ale schopný manažer samozřejmě kouká po tomhle s tom a několikrát se nám stalo, že vlastně po průběhu nebo i v průběhu toho, když jsme přišli jakoby s naším projektem do firmy, tak došlo k výměně lidí, protože prostě se zjistilo, že na té pozici jsou špatně a budou šťastnější někde jinde.
Z hlediska těch vyhlídek, my se tady samozřejmě bavíme o nějaké umělé inteligenci, o tom, jak to celé digitalizovat, to vzdělávání postupně. Co si myslíte, že se vlastně bude dít dál podle vás?
Tohle se strašně těžko odhaduje, ale zkusím si to, jo. Já jsem vlastně takovej v tomhle racionalista, že tak jako člověk je jenom změť neuronů, tak se vlastně postupně daří tu změť přenášet do nečlověčího prostředí. Takže já fakt věřím tomu, že je to nějaká postupně, nebude jako strašně rychlá, jo, ale je to nějaká postupná trakce, kde ten počítač bude postupně lepší a lepší v různých oblastech fungování člověka. Když se podíváme na tu naší oblast jako vzdělávání a obchodu, tak velkou část práce trenérů dokáže převzít digitál, ale vždycky tam bude někdo, kdo mu bude říkat, co má dělat. Stejně tak, jak jsem už dneska zmínil, si fakt reálně dokážu představit, že polovina obchodníků nebude potřeba, protože tu denní, rutinní, běžnou práci lze a bude možný dělat jinak a i pro toho člověka na druhé straně, pro toho zákazníka příjemně. Dneska, když se podíváte na pokladny a samoobslužný versus pokladnu, tak máte frontu u samoobslužných pokladen a ta paní u běžný pokladny je tam jako sama opuštěna. Vlastně tenhle trend bude i na straně zákazníků. Oni jako nechtějí být tlačený těma obchodníkama a když jim dáte dobrý stroj na to, aby se obsloužili, tak budou šťastní. Takže v nějakých případech, jo, to zase neříkám, že v nějakých případech. Takže já si myslím, že to bude postupně pokračovat, ale že tomu bude člověk dělat hlavu.
Pavel Fáček, děkuju moc za rozhovor.
Petře, děkuju.